ora 7.
La microfon Mircea Țicu. Dan, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. La Chișinău a avut loc una din primele dezbateri ale candidaților la postul de primar general al capitalei, socialistul Ion Ceban a boicotat-o. De ce e importantă configurația circumscripțiilor electorale la alegerile de anul acesta? Și rubrica săptămânală Lumea din Jur, astăzi despre încurajarea fetelor să îmbrățișeze meserii din domeniul tehnologiei informaționale. La început ascultați știrile Europei Libere pregătite de Ileana Giurchescu.
Bună seara! Consiliul Electoral al Circumscripției Electorale Chișinău a respins dosarului Andrei Munteanu, care era candidat la primăria Chișinăului din partea Partidului Societății Progresiste, relatează agenția IPN. În aceste condiții, pentru alegerile anticipate din 20 mai, au fost înregistrați 12 candidați, 11 reprezintă partide politice și doar Silvia Radu candidează ca independent. Parlamentul a numit în ședința de astăzi doi noi judecători la Curtea Supremă de Justiție. Este vorba despre Victor Burduc și Victor Boico, transmite agenția IPN. Urmează să fie examinată și numirea judecătorului Ion Drusă în funcția de președinte al Curții Supreme de Justiție. Drusă a fost singurul candidat, iar miercuri Consiliul Superior al Magistraturii l-a desemnat câștigător al concursului pentru această funcție. Parlamentul Armeniei se va reuni la 1 mai pentru a alege un nou prim-ministru după cele două săptămâni de proteste de stradă neîntrerupte care l-au forțat pe fostul președinte Serge Sarkisian să-și dea demisia. Potrivit corespondenților Europei Libere la Erevan, se așteaptă ca succesorul lui Sarkisian să fie instalat ca interimar până la desfășurarea unor noi alegeri parlamentare anticipate, susținute acum de toate fracțiunile politice din Parlamentul Armen. Liderul opoziției, Nico Pașinian, organizatorul principal al protestelor, face presiune asupra adunării naționale controlate de aleșii Partidului Republican al lui Sarkisian să-l numească pe el în acest post interimar. Ministrul de Externe interimar al Armeniei, Nalbandian, și vicepremierul Gheorghian s-au întâlnit cu ministrul de Externe rus Sergei Lavrov, a declarat ministrul de Externe de la Moscova. Guvernul armean dăduse un comunicat în care se vorbea despre o întrevedere cu reprezentanța ai administrației lui Vladimir Putin, dar purtătorul de cuvânt al Kremlinului a negat această informație. Rusia are o bază militară în Armenia și de la izbucnirea protestelor de stradă la Erevan a declarat că urmărește situația cu mare atenție. Se împlinesc 32 de ani de la catastrofa nucleară de la Cernobâl, eveniment marcat în Ucraina, Belarus, dar și în Republica Moldova, unde a avut loc un marș în amintirea lichidatorilor moldoveni care au murit în urma accidentului nuclear. Un marș similar a avut loc și la Kiev, urmat de o slujbă religioasă la Minsk. Partidele de opoziție vor să organizeze un marș cunoscut sub numele de Calea spre Cernobâl. La Viena, pe de altă parte, Comitetul ONU pentru cercetarea efectelor radiațiilor nucleare a declarat că de la accidentul de la Cernobâl, unul din patru cancere de tiroidă în regiune a fost o urmare directă a catastrofei nucleare.
Au fost știrile ore 19 cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net. Agenția de presă IPN a găzduit astăzi la stadiul ei din capitală o dezbatere transmisă în direct pe net cu participarea unora din candidații la postul de primar general al capitalei. Dintre cei considerați cu șanse reale să fie aleși a fost prezentă doar Silvia Radu, cea care până mai ieri era primar interimar, în vreme ce candidatul socialiștilor Ion Ceban nu s-a prezentat. De ce aflăm de la Ala Ceapai.
Socialistul Ion Ceban a explicat că a refuzat să vină la dezbatere alături de câțiva candidați de extrema dreaptă, cum i-a numit el, pentru că nu a dorit să intre în, citez, această horă a uniuniștilor. Îi lasă să-și rezolve singuri dilemele lor de poziționare, să decide cine dintre ei e mai unionist, a scris Ceban pe Facebook și a precizat că el nu participă la bâlciuri electorale și că va accepta doar confruntări directe cu candidați de dreapta vizibile în sondaje, fie Andrei Năstase, fie Silvia Radu, în cadrul dezbaterilor televizate. Numai că marea majoritate a televiziunilor au anunțat că nu vor organiza dezbatere electorale, inclusiv posturile din două cele mai mari holdinguri, unul aparținând democraților și celălalt afiliat socialiștilor. Lipsa lui Ion Ceban a fost regretată de unionistul declarat Constantin Codreanu din partea Partidului Unității Naționale. El a mai constatat că parte din instituțiile media sunt dezinteresate de acest scrutin.
Cred că este o mare greșeală pentru că cetățenii trebuie să fie informați legat de orice se întâmplă în această scurtă perioadă pentru a lua decizia corectă. În egală măsură, regret absența domnului Ceban, pe care o tratez ca o lipsă de respect nu neapărat față de noi, dar e vorba iarăși de alegătorii care ar fi vrut să îl vadă prezent.
La dezbaterea de azi au mai participat Alexandra Can din partea Partidului Național Liberal, Victor Strătilă, candidatul Partidului Verde Ecologist, și Silvia Radu, singurul candidat independent din cursă. Cei patru pretendenți la fotoliul de primar au explicat pe scurt de ce anume ei ar merita voturile chișinăuienilor, s-au invitat reciproc în echipele fiecăruia, iar la runda întrebărilor nu au ezitat să-și arunce săgeți, deși nu foarte tăioase. Bună oară, după ce Codreanu a promis fonduri din România pentru municipalitate, Silvia Radu a ripostat zicând că aceste fonduri vor fi înghițite de corupția din primărie, sugerând că contracandidatul său nu ar avea capacități manageriale să stârpească acest flagel. Codreanu, la rândul său, a făcut o aluzie foarte stravezie la acțiunile Silviei Radu de la preluarea mandatului de interimar, spunând că cei care aleg să concedieze funcționari din primărie vin cu o soluție de scurtă durată și ineficientă în fond. Niciunul dintre candidați nu a fost curios însă să o întrebe pe Silvia Radu dacă ea beneficiază de susținerea tăcită a democraților, așa cum suspectează mulți dintre rivalii săi. Această întrebare au adresat-o însă jurnaliștii, iar Silvia Radu a negat ca de fiecare dată că ar fi sprijinită de vreo formațiune.
Sunt un candidat independent, nu am niciun partid politic în spate.
Silvia Radu, alături de socialistul Ion Ceban și Andrei Năstase, liderul platformei DA, sunt văzuți drept favoriți ai cursei. La scrutinul din 20 mai vor candida în total 12 concurenți. Analistul politic Igor Boțan a spus la dezbaterea de azi că sunt 5 categorii de candidați: pro-europeni, unioniști, adepți ai integrării euroasiatice, candidați antisistem și candidați manageri.
Dilema este ce va prevala în aceste alegeri. Vom avea deopotrivă și factorul politic și cel administrativ sau va prevala factorul administrativ? Aceste alegeri, de fapt, sunt un preludiu pentru alegerile parlamentare, de aceea componenta politică de asemenea persistă.
Igor Boțan a menționat la final că alegătorii vor fi cei care vor decide ce trage mai mult la cântar, aspectul politic, cel administrativ sau în egală măsură ambele. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, pur și simplu transmisă la Moldova 1 la 19:40, accesibilă și pe pagina noastră de net, este din seria Fugarii regimului și este consacrată lui Valeriu Nazar.
Erau doi soldați acolo și unul din ei l-a întrebat pe tata dacă are ceva documente la el. Celălalt a înțeles care e mai bine care situația și îi spune colegului, zice, dă-i pace omului, nu vezi că toate documentele lui sunt în căruță? Dar în căruță era mama, era cei doi frați și trei surori.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40. Organizația de caritate britanică Hospices of Hope a lansat astăzi la Chișinău, în parteneriat cu Ministerul Sănătății, proiectul unei rețele naționale de îngrijire paliativă, dedicată, cu alte cuvinte, celor suferinți de boli incurabile. Ce cuprinde mai concret proiectul, ne spune Tatiana Aețco.
De aproape 4 decenii, Victoria Tintiuc este profesoară la Colegiul de Medicină din Orhei și medic de familie. Pentru că tot mai des cunoștea pacienți în stări avansate de cancer, trimiși acasă odată ce sistemul medical constata că boala acestora este incurabilă, ea a decis să creeze o asociație care ar ajuta acești bolnavi. Astfel, în urmă cu 5 ani, a fost fondată Asociația Aripile Speranței. Este singura organizație din raionul Orhei care oferă îngrijire paliativă, adică asistă pacienții bolnavi de cancer, ale căror speranță de viață este minimă.
În paliație nu pot să lucrez doar cu creierul. Aici lucrez cu o angajare sufletească, cu inima. Cel mai mult de ce are nevoie un om este dragostea. Și mai ales cel terminal, care se simte uneori părăsit, se simte singur. El are nevoie anume de asta, în primul rând. Era foarte dureros când mă duceam la pacienții aceștia și vedeam că ei rămân de unul singur cu problema lor. Ați fost la Chișinău, ce v-au spus acolo? De ce ne-au spus? Du-te acasă că ai cancer și gata. El era dat uitării, fiindcă gata, e în lista celor care de grabă vor pleca.
În prezent, organizația Victoriei Tintiuc din Orhei oferă asistență pentru 68 de persoane din întregul raion. Alți peste 100 de pacienți sunt înscriși în lista de așteptare, unii dintre care s-ar putea să nu ajungă să beneficieze de aceste servicii. Asociația supraviețuiește din banii acumulați prin diverse proiecte și mai nou prin rambursările de la Casa Națională de Asigurări Medicină, de cele mai multe ori resursele fiind insuficiente. Rodica Scutelnic, secretar de stat în domeniul asistenței medicale, susține că autoritățile conștientizează că numărul pacienților care au nevoie de servicii paliative, dar și necesitățile acestora, este în continuă creștere.
Toți pacienții au acces la serviciile care sunt prestate de către sistemul de sănătate. Totodată, serviciile prestate în prezent nu corespund necesităților reale ale pacienților care au nevoie de îngrijiri paliative.
O soluție ar fi serviciile oferite de organizațiile neguvernamentale, cum este Asociația Aripile Speranței din Orhei. Acum 2 ani, în Moldova existau vreo 10 instituții de acest tip, care ofereau servicii sporadice în baza proiectelor și ajutoarelor venite din afara țării. Între timp, unele au dispărut. Hospices of Hope, organizație internațională de caritate care susține serviciile de îngrijire paliativă în Republica Moldova, a lansat astăzi un proiect pilot de dezvoltare a unei rețele naționale, din care fac parte 3 asociații, în Ocnița, Soroca și Orhei. Din vară, alte 2 echipe vor fi integrate în rețea. Alex Pădurean, reprezentantul Hospices of Hope din Marea Britanie, prezent la evenimentul de lansare a proiectului, este convins că, deși în Moldova resursele financiare și materiale sunt foarte limitate, entuziasmul oamenilor face diferența. Acesta fiind și motivul pentru care organizația a decis să susțină mai intens activitățile din Moldova.
Resurse foarte puține, dar în același timp oameni entuziaști, muncitori, foarte preocupați de soarta pacientului, pasionați de ceea ce fac, colaborând cu alte echipe. Deci un sistem de colaborare care nu mai există, de exemplu, în România. Se împarte o mașină. Am simțit că avem un material uman fantastic. Asta a fost lucru care ne-a convins pe noi să investim. Pentru că fără oameni nu faci nimic. Și am zis, hai să facem ceva. Haideți să asigurăm noi, măcar echipei de bază, salarii full-time, să știe persoana respectivă că și iau salariul la timp, să le asigurăm și resurse, un buget de medicamente.
Reprezentanții Hospices of Hope Moldova constată că în prezent nici măcar unul din 100 de pacienți care ar avea nevoie de asistență paliativă nu beneficiază de ea. Lucrurile s-ar putea schimba odată cu dezvoltarea rețelei, care în următorii ani să fie preluată de autorități. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Tatiana Aețco.
Ora 19 și 13 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La ora 21 transmitem sinteza zilei. În minutele următoare puteți asculta ca în fiecare joi rubrica Lumea din Jur, semnată de data aceasta de Natalia Sergeev.
Din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Pe ziua fetelor în domeniul tehnologiilor informaționale, strada pietonală Eugen Doga din centrul Chișinăului a devenit deosebit de aglomerată. Zeci de tinere cu vârsta de la 14 până la 20 de ani au venit să tragă cu urechea la sfaturile specialistelor de succes din sfera IT din Republica Moldova, ca să fure din misterul meseriei, deseori considerate drept teritoriul bărbaților. Nicoleta Țârdea este una dintre ele. Tânăra din Strășeni spune că ține minte bine momentul când a înțeles că tehnologiile informaționale sunt ceea ce o pasionează. S-a întâmplat la tabăra de vară Girls Go IT, dar o las pe Nicoleta să vă povestească.
Eu am senzația că era ziua de miercuri sau joi, ziua în care noi propriu zis trebuia să scriem ceva și să vedem ceva, trebuia să apară ceva scris în Hello World sau ceva de genul. Și mentorul nostru a mers pe cer, că a verificat ca la toate fetele să fie scris același lucru, ca că noi vom da enter să apară la toată lumea, ok, să nu aibă nimeni baguri. Și am fost toate odată și era feeling-ul ăla când tu vezi, practic, un site pe care îl vezi tu mereu în deschidere, adică tot în browser. Mă rog, vezi acolo doar o propoziție, dar pentru tine asta e fascinant, că tu ai scris câteva rânduri și faci wow, acolo ceva apare. Asta a fost cei mai faină chestii.
Nicoleta Țârdea învață la Universitatea Tehnică, la specialitatea Inginerie Softuri. Spune că i-a luat ceva timp să-și convingă familia că e o carieră care merită urmată și se mândrește că i-a reușit să spargă tiparele.
Noi suntem crescuți de niște părinți care au trăit într-o perioadă cu mai mulți stereotipuri. Cumva de asta sunt foarte binevenite proiectele care încearcă să iasă din Chișinău, să iasă în exterior și să explice lucrurile. Dar nu e un domeniu al băieților, pentru că e un domeniu destul de interesant și nu văd de ce nu ar fi locul fetelor acolo.
Dar ce le așteaptă pe fetele care aleg sfera IT când din băncile universității vor păși în câmpul muncii? O carieră de succes care îți oferă multă satisfacție, spune Elena Ivanova, una dintre invitatele evenimentului. Ea administrează o companie care face streaming de desene animate de tip anime în toată lumea, o tehnologie prin care fișierele video se deschid și rulează în timp real, în timp ce se încarcă. A adăugat că niciodată nu s-a gândit că va avea de a face cu desene animate gen Sailor Moon, pe care le privea în copilărie. Dar asta e frumusețea tehnologiilor informaționale. Este un domeniu în care se poate regăsi oricine, zice Elena.
Cred că totuși este bariera asta de frică și totuși trebuie să începem de la școli și de la universități, pentru că dacă acolo nu o să le spui că voi puteți face asta, nu o să meargă înainte. Piața este foarte săracă acum și fetele au oportunitatea de a încerca și de a crește, pentru că toate companiile acum sunt în căutare de oameni. Asta e problema numărul unu, nu sunt oameni.
Ca să sprijine implicarea mai activă a tinerelor în sfera tehnologiilor informaționale, a fost organizată Ziua Fetelor în TIC, care a avut loc astăzi la Chișinău, la fel ca și peste hotare. Acest domeniu este unul dintre cele mai dinamice și promițătoare sectoare ale economiei Republicii Moldova. Autoritățile se grăbesc să prindă trenul acestor schimbări. Au formulat strategia de încurajare a sectorului tehnologiilor, informației și a comunicării, un document cheie pentru dezvoltarea industriei. Experții se arată încrezători că domeniul STEM se va regăsi și în strategia Moldova 2030, care stabilește prioritățile de lungă durată ale guvernanților. În același timp, doar unul din cinci absolvenți ai facultăților de profil tehnic este fată, conform unor statistici din anul trecut. Această discrepanță trebuie echilibrată, consideră Mihaela Iurașcu. Este președinta Techedu, ONG-ul care a pus pe roate Ziua Fetelor în domeniul TIC din Moldova. Iurașcu spune că organizatorii și-au propus un lucru simplu, să facă schimb de experiențe dintre doamnele care lucrează în IT și fetele care studiază la facultățile de științe, tehnologii, inginerie și matematică.
De regulă, fetele se tem ceea ce mi se pare și normal, de ceva ce este necunoscut. Mai puține fete au avut ocazia sau au șansa să experimenteze, să afle mai de aproape acest sector, ori asta face ca acest sector să continue să fie dominat de băieți și bărbați. Programul Găzgu IT își propune să ofere fetelor șansa să încerce acest sector, acest domeniu.
Aceste cuvinte sunt confirmate prin fapte. Din 2015 și până acum, în cadrul proiectului Girls Go IT, au fost instruite 300 de fete din țară. Din cele 100 de absolvente de liceu, 21 au decis să urmeze o facultate de tehnologii. Dacă acest număr ar fi să crească, sprijinul guvernanților ar putea fi crucial. Experții spun că o soluție poate fi includerea aspectului de gen în strategiile care țin de promovarea implicării tinerilor în sectorul IT. Sunt voci care au analizat trendurile mondiale și au conchis că cererea de joburi în acest domeniu este înaltă, dar nu este acoperită de suficienți specialiști. Or, dacă autoritățile ar încuraja implicarea fetelor și femeilor, discrepanța de muncitori ar putea fi micșorată. micșorată. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
Configurația circumscripțiilor electorale va avantaja principalii promotori ai sistemului mixt, adică Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor. Așa afirmă doctorandul Institutului Universitar European din Florența, expert asociat al IDIS Viitorul, Sergiu Lipcean. Până acum, circumscripțiile au fost criticate doar de partidele de opoziție, ca fiind croite în interesul celor două partide ale puterii, iar Comisia de la Veneția s-a îndoit de independența comisiei ce l-a trasat. Cercetătorul Lipceanu, care stă de vorbă Liliana Barbaroșie, susține că poate demonstra că cel puțin două treimi din circumscripții sunt ca și câștigate de socialiști și democrați.
Cercetătorul și-a prezentat analiza în cadrul unei dezbateri pe tema mixtului organizată recent la Chișinău de o fundație germană. El demonstrează grafic urmarea suprapunerii rezultatelor electorale din 2016, din primul tur de scrutin ale prorusului Igor Dodon și pro-europenei Maia Sandu peste structura circumscripțiilor electorale create pentru scrutinul viitor, se poate constata că un candidat prorus va avea în viitoarea competiție un avantaj clar în fața unuia cu viziuni pro-europene.
Dacă alegerile prezidențiale s-ar fi desfășurat în baza unui sistem mixt, candidatul socialist, adică Igor Dodon, ar fi acumulat victoria din primul tur, câștigând în două treimi din circumscripție, adică 66-67%. Adică este un rezultat aproape de, cu 20% mai mare decât rezultatul pe care Igor Dodon l-a acumulat conform sistemului proporțional.
Spune analistul, o concluzie a simulării e și că hotarele circumscripțiilor au fost trasate într-un mod, citez, partizan, iar măsluirea s-ar fi făcut în special în cele din Chișinău și raioanele de centru, cunoscute a fi tradițional pro-europene, tehnica utilizată fiind să-i concentreze pe acești alegători în cât mai puține cu putință circumscripții.
Dacă luăm, de exemplu, rezultatele de la prezidențiale pe raioane, da, pe, uitându-ne la structura administrativă, da, vom vedea că raioanele de nord și sud ale Republicii, acolo unde Igor Dodon a avut un avantaj mai mare, aceste raioane au suferit mai puține schimbări, mai puține au fost ciopărțite, să le spunem așa, da? Au fost disecate mai puțin decât raioanele de la centrul Republicii, în care Maia Sandu, de regulă, a avut mai multe voturi, a obținut mai multe voturi. Ceea ce înseamnă, de fapt, dacă vă uitați la anumite raioane cum este, Telenești, Orhei, Ialoveni, Hâncești, astea sunt raioanele în care Maia Sandu a acumulat cel mai mare număr de voturi. Respectiv, ele au fost disecate într-o așa manieră în care alegătorii, respectiv, să fie la nivelul circumscripțiilor uninominale, să fie comasați, iarăși, în mai puține circumscripții. Ceea ce a însemnat că s-a eliberat spațiu pentru a oferi un avantaj mai mare candidatului Partidului Socialiștilor.
Analiza lui Lipcean nu poate estima cu exactitate cum avantajează configurația acestor circumscripții Partidul Democrat, dată fiind retragerea candidatului acestui partid din cursa prezidențială. Dar expertul spune că în cazul democraților, componenta pe care a analizat-o și ea s-a dovedit a fi extrem de vorbitoare, e felul cum au fost traculați primari în rândurile partidului de guvernământ.
Modul în care activează PD și modul în care partidul se extinde în teritoriu, adică prin a încorpora cât mai mulți primari în rândurile sale, ne lasă sugerează că totuși partidul este interesat de a controla la nivel local resursele administrative pe care contează în viitoarele legi parlamentare.
Spune el și continuă.
Dacă opoziția nu se va unifica, nu va crea un bloc comun pentru a înainta candidați comuni la viitoarele alegeri parlamentare, modul în care sunt trasate circumscripțiile care îl avantajează Partidul Socialiștilor, plus resursele administrative la nivel local a Partidului Democrat, vor înclina greu balanța în favoarea acestor două partide, creează un avantaj greu de surmontat din partea opoziției pro-europene.
Până acum, despre derapaje în activitatea comisiei responsabile de constituirea circumscripțiilor și lacune în crearea configurației acestora au vorbit reprezentanții opoziției, Asociația Promolex și, într-o manieră mai atentă, opiniile Comisiei de la Veneția. Maia Sandu Bunăoară, lidera PAS, a spus că structura circumscripțiilor ar fi o încercare de a manipula și frauda alegerile parlamentare, iar organizații ale societății civile s-au îndoit, fiind sprijinite prin anumite constatări și de Comisia de la Veneția, de independența Comisiei, respectarea vocii minorității minorităților etnice în ea și nevoia încălcării pe alocuri a criteriului cantitativ de formare a circumscripțiilor. Concluzia lui Lipcean, care firește nu este decât o constatare de expert, ar fi că, în cel puțin două treimi din circumscripții, soarta competiției electorale viitoare e ca și pecetluită. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Liderul social-democrat din România, Liviu Dragnea, a surprins ieri multă lume pentru că în loc să se prezinte la tribunal unde se judeca unul din dosarele lui de corupție, a urcat în avionul care o ducea în Israel pe premierul Viorica Dăncilă. Deplasarea a venit pe fondul unor bâlbe diplomatice românești legate de posibila mutare a ambasadei române de la Tel Aviv la Ierusalim. Sabina Fati.
Președintele Klaus Iohannis a vorbit astăzi despre ciudățenile vizitei pe care o fac în Israel prim-ministra Viorica Dăncilă împreună cu șeful Camerei Deputaților Liviu Dragnea. Alături de ei se află însă și ministrul de externe Teodor Meleșcanu. Toți trei au fost primiți la cel mai înalt nivel și au avut discuții atât cu premierul Benjamin Netanyahu cât și cu președintele Reuven Rivlin, unde a fost scos în evidență nivelul excelent atins în prezent în cadrul cooperării dintre România și Israel. Liderul social-democrat Liviu Dragnea a vorbit în acest context despre, cităm, accelerarea consultărilor interne cu privire la relocarea ambasadei României în Ierusalim, iar oficialii israelieni au salutat această decizie. De fapt, nu este încă o decizie efectivă, pentru că, deși în cadrul ședinței executivului de săptămâna trecută a fost analizat un memorandum prin care să fie mutată ambasada română de la Tel Aviv la Ierusalim, nu există încă un document oficial în această privință, iar președintele Klaus Iohannis consideră inoportună o astfel de mutare. Israelul a proclamat Ierusalimul drept capitală eternă și indivizibilă după războiul de 6 zile din 1967, în urma căruia a ocupat și partea de est a acestui vechi oraș, acolo unde se află locurile sfinte ale celor trei religii monoteiste. Organizația Națiunilor Unite a condamnat statul evreu pentru această extensie, în vreme ce Comisia Europeană i-a reamintit guvernului român că toate ambasadele statelor Uniunii Europene se află la Tel Aviv și că Ierusalimul, ca viitoare capitală a celor două state care își o dispută, trebuie stabilită de cele două părți aflate în divergență, Israel și Palestina. Aflat la Bacău pentru o vizită la compania aeronautică din localitate, Klaus Iohannis a spus că îl îngrijorează secretomania deplasării prim-ministrei Dăncilă în Israel și chiar mai mult că șefa guvernului român nu a plecat acolo cu niciun fel de mandat. La întâlnirea cu un alt oficial israelien, Viorica Dăncilă a vorbit în numele ei, nu în cel al României, a explicat președintele. Nu a mai pomenit, a adăugat Iohannis, ca un premier al României să plece într-o vizită externă, să anunțe seara târziu înainte de plecare acest lucru, fără să expună agenda, fără să se știe de fapt ce caută acolo. Șeful statului român a mai spus că plecarea lui Liviu Dragnea în această vizită a fost făcută în și mai mare secret. Nu știu care sunt dedesubturile acestei abordări, a mărturisit Klaus Iohannis. Cine știe ce înțelegeri secrete face domnul Dragnea acolo cu evreii? S-a impacientat președintele sperând că la întoarcere vor avea, cităm, bunul simț să le explice românilor ce au făcut acolo. Potrivit Constituției, politica externă a României este decisă de guvern și pusă în practică de președinte. Dar așa cum stau lucrurile în acest moment, se întrevede un conflict a cărui rezolvare e posibil să ajungă pe masa judecătorilor constituționali. România a fost până acum echilibrată în abordarea conflictelor din Orientul Mijlociu și a mizat pe recunoașterea statului Palestina în diplomația ultimelor trei decenii. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Lucia Bacalu, directoarea săptămânalului Expresul din Ungheni.
Pompierii voluntari din Germania, reprezentanții postului de pompieri din Büch, oraș înfățit de peste 25 de ani cu Călărașul, au venit în ospiție la Călărășeni. Ei au adus centrului pentru reintegrarea tinerilor Epitrop din oraș, echipament pentru sport și o masă de tenis, iar beneficiarilor le-au donat găzdanii și rechiziții școlare. Au donat azilului pentru persoane vârstnice, 6 frigidere și un aragaz. colegilor de breaslă din satele Călărășene, Unișcan și Tipoteni le-au dus echipamente și utilaje necesare în lupta contra incendiilor. Totodată, postul de pompieri voluntari din Tipoteni a primit în dar o auto specială. Un nou proiect la Ungheni, de data aceasta de bani polonezi. Guvernul Poloniei va oferi orașului un grant valoare de peste 800.000 de lei pentru repararea căilor de acces în curțile a câtorva blocuri locative, pentru construirea de parcări auto, de terenuri de joacă pentru copii. Este un proiect pilot, iar Ungheniu se numără printre cele 6 orașe din Republica Moldova care va beneficia de acesta. Cu vaccin sau fără vaccin, tuberculoza înflorește. Raioanele Nisporeni, Ungheni, Călărași se numără printre lideri la incidența prin tuberculoză și asta, deși toți copiii, chiar și în primele ore de la naștere, sunt vaccinați contra maladiei respective. Vaccinul nu asigură protecția contra tuberculozei în proporție de 100%, în schimb reduce numărul cazurilor grave și cu final letal, a explicat pentru Expresul Sergiu Talmaci, medic epidemiolog din Ungheni. Dânsul a precizat că în prezent se lucrează spre unui nou vaccin care să fie mult mai eficient.
A fost Lucia Bacalo. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga. Vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.